Wel, da ni wedi bod yn, fel do'n ni'n deud wrth y plant, da ni wedi bod yn ceisio mynd ar daith trwy yr hen testament yn ystod tymor yma. O'r creu, y cwymp lle oedd Adda ag Efa yn camu allan o ewyllus Duw. A crac yn dod i'r cread a gofyn yn dod o ganlyniad i hynny. I ddrygion ein amlhau, yn amlhau trwy'r byd gymaint nes bod Duw yn dweud stop. A'i peidio gadael i'r drygion i'w gari ymlaen a'r Duw yn dod, barn Duw yn dod a'r ddynoliaeth. Ond had y wraig, yr addewid yna cael ei chadw'n fyw efo Noa a'i deulu. Wedyn Abram yn cael ei alw a Duw yn creu cenedl. Abram, yna Isaac, yna Jacob, a deuddeg mab Jacob, Joseph a'i ddrodyr, yn mynd i'r aiff dafanon tyfu yn genedl. Ond yn genedl dan ormes. A Duw wedyn, yn achub, yn defnyddio Moses i arwain y genedl allan trwy'r anialwch, rhoi deddf i'r bobl. Dangos i sancteiddrwydd a bod eisiau ddyn nhw fod yn sancteidd. Rhoi trefn yr aberthau fel bod nhw'n gallu profi maddeiant Duw ar ôl torri i gyfraith o. A wedyn maen nhw'n dod i wlad ar addewyd a Joshua'n ei harwain nhw mewn. Joshua'n ei harwain nhw mewn i wlad yr addewyd ar ôl bod yn yr anialwch am 20 mlynedd. A cyfnod newydd yn dechrau. Cyfnod newydd. Cyfnod digon anodd oherwydd dod mynd i wlad yr addewyd ddim fel symud i mewn i dŷ newydd yn agwedd. Pan ddaru ni symud i'r tŷ roedden ni, lle da ni'n byw rwan, wel, oedd y bobl oedd yn byw yn o'r blaen, oedd nhw wedi mynd. Ac oedden ni gallu jyst mynd fewn, rhoi'n dodrefn yn hyn y mewn ac yn y blaen. Oedd na genhedloedd yng ngwlad yr addewyd. A oedd rhaid i gyrru nhw allan. A dan Joshua, fe yrwyd yr rhan fwyaf allan o'n dim i gyd. Oedd na ardaloedd lle roedd y Cananeaid yn dal heb i llwyr yr ei. A dyma ni'n dod at gyfnod y barnwyr achos ar ôl Joshua, doedd na neb amlwg, neb yn frenin, neb yn amlwg yn arwain y bobl. A da ni'n dod at gyfnod y barnwyr. A dyma dwi eisiau ceisio delio efo rwan. Llyfr y barnwyr. A cwpl o bethau dwi'n siarad cyn i ni droi at y llyfr i hynna'n. Y peth cyntaf ydy, mae dyma un o rannau anodd y Beibl. O'n i'n siarad os ystwyth yn y gynadledd gweinidogion efo rhai eraill, ac o'n i'n sôn bod ni'n pregethu ar lyfr y barnwyr. A dyma Derek Adams yn dweud, o un o'n hoff lyfrau fi gael pregethu ohono fan bydde fo. Rhaid mi gyfaddau, dwi ddim o'r un farn. Dwi ddim yn hoffi y llyfr yma. Ac eto mae'n rhan o air Duw, fe welodd yr ysbryd glân yn dda i gynnwys y llyfr yma yn y gair. Ac felly mae yna bethau mae Duw eisiau dysgu ni trwy y llyfr anodd yma. Felly, da ni'n dod yn gofyn i Duw siarad efo ni yma. Yn ail, er yn bod ni'n deud yn aml bod bywyd y Cristion yn fywyd o frwydr, da ni mewn brwydr yn dydyn ni. Da ni ddim yn brwydro yn yr un ffordd ag oedd y rhain yn llyfr y barnwyr. Mae llyfr y barnwyr yn llawn o ryfela, pobl yn cael eu lladd ac yn y blaen. A nid felly da ni. Byddydodd Iesu'n glir, mae brwydr ysbrydol ydy i ni. Da chi'n cofio fo yn sefyll gerbron Peilat, nid yw fy nheirnas i o'r byd hwn. Pe bai fy nheirnas i o'r byd hwn, byddai fy ngwasanaethwyr i'n ymladd rhag i mi gael fy nyrsglwyddo i'r iddewon. Nid y cleddyf, y gwn a'r bom ydy'n harfe ni. Y gynddo ni arfe, ond arfe ysbrydol ydyn nhw. A da ni fod brwydro efo nhw. Nid brwydro fel rhai. Yn drydydd, mae llyfr y barnwyr yn lyfr lle da ni'n gweld dirywiad ysbrydol yn y genedl. Mae'n llyfr sydd yn dangos pobl yn mynd ar ei lawr. yn ysbrydol. Oedd oedd i a Joshua a conquest rhyfeddol Jericho wrth iddyn nhw ifuddhau i Dduw, mae pethau'n raddol fynd yn waith. Dyna ni darllen yr enghraifft yn ymhenod gyntaf llyfr y Barnwyr. Mae eisiau gyrru mwy o'r cananiaid allan o'r wlad. Wedi marw Joshua, gofynodd yr Israeliaid i'r arglwydd, pwy ohonom ni sydd i fynd yn gyntaf yn erbyn y cananiaid i ymladd â hwy? A tebodd yr arglwydd, Juda sydd i fynd. Rwy'n rhoi'r wlad yn ei law ef. A dyna sut mae'n dechrau, mae'n ymosod ar y gelyn. Ond erbyn diwedd y llyfr yn yr ugeinfed bennod, aeth yr Israeliaid neu blaen i Fethel a gofyn i Dduw, pwy ohonom sydd ei arwain yn y frwydr yn erbyn y Benjaminiaid? A tebodd yr arglwydd, Juda sydd ei arwain. Erbyn diwedd y llyfr, nid ymosod ar y gelyn ma nhw, ond yn ymosod ar eu cenedlu hunan ar lwyth Benjamin. A mae yna bethau horrible yn digwydd yn y llyfr yma, yn arbennig erbyn y diwedd. A mae'r llyfr yn diweddu gyda'r frawddau dris yna, yr oedd pob un yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei olwg ei hun. Nid gwneud beth oedd Duw eisiau iddyn nhw wneud, a gwneud beth oedd nhw'n feddwl oedd yn mynd i fod yn gret iddyn nhw. A ddisgrifio da iawn yn hoes ni yn dydy. Ond hanes diriwiad sydd yn y llyfr yma. A pedwerydd peth am y llyfr yma ydy mae yna batrwm yn cael i ail adrodd dro ar ôl tro ar ôl tro. Lle da ni cychwyn efo'r bobl yn dilyn Duw. Mae yna batrwm yn dod, maen nhw'n anghofio Duw. Maen nhw'n troi addoli Duwiau y Cananeaid. Wedyn, mae yna broblemau'n dod. Mae yna elynion yn dod ac yn ymosod arnyn nhw. Maen nhw'n galw allan ar y Duw, a mae Duw yn ei drigaredd yn rhoi rhywun sy'n mynd i'w hachub nhw. Mae'r patrwm yma'n cael ei ailadrodd achos ar ôl i'r un sydd yn dod a'i hachub nhw fod yn arwain ac yn barnu am nifer o flynyddoedd, mae'n marw. Ac unwaith eto, maen nhw'n anghofio Duw, maen nhw'n troi at yr elynod. Problemau'n dod a maen nhw'n galw allan. Sawl tro mae hyn yn digwydd. Ac yn i ras, mae Duw yn achub dro ar ôl tro. Felly, gadwch chi ni feddwl am rai i gwersi gallwn ni ddysgu. Mae yna lawer mwy, does gynna i ddim ond cyfle i gyffwrdd mewn gwirionedd, mewn un breges wrth i ni geisio delio efo'r holl lyfr. A'r peth cyntaf ydy, mae mor hawdd anghofio Duw. A'n rhyfeddol o hawdd anghofio Duw. Mi oedd pobl Israel wedi gweld pethau mawr yn eu hanes yn doedden nhw. Meddyliwch, dianc o wlad yr aifft efo'r holl arwyddion yma yn erbyn Pharo. Croesi'r môr coch, ymellt ar tyrannau ar fynydd Seinai a Duw'n cyfarfod efo Moses. Y golof, niwl a thân, mana, cymaint o bethau. Dyma nhw croesi'r iorddonyn a'r dirsych a Jericho yn cael ei chonclo mewn ffordd mor ryfeddol wrth iddyn nhw jyst gerdded o gwmpas a can yr utgyrn ar y diwrnod olaf a'r muriau yn disgyn. Ond wedyn, er yr holl bethau mawr yma, oedden nhw'n anghofio. Oedden nhw'n troi cefn ar Duw. Oedd Duw wedi dweud, gyrwch yr holl gananiaid allan, ond ddaren nhw ddim. Oedd na rai'n dal ar ôl. Ac oedd Duw wedi rhybuddio'r bobl y byddai'r cananiaid yma'n broblem iddyn nhw. Yn dweud ar ddiwedd llyfr Joshua, os gwrth giliwch a glynu wrth weddill cenhedloedd hyn a dawyd yn eich misg, a phriodi a chymysgu a hwy, gallwch fod yn gwbl sicr na fydd yr ardwydd eich dew'n parhau ar yr cenhedloedd yn allan o'ch blaen. Nytrach byddant yn fagl ac yn dramgwydd i chi. yn chwip ar eich cefnau ac yn ddrain yn eich llygaid. Da ni'n gweld hyn. Da ni'n gweld hyn yn digwydd yn y llyfr yma. Er enghraifft, wedi bod yn sôn am Gideon. Trwy cyntaf nath Dyw ddod at Gideon, dyma fo'n deud wrtho fo, cymer eich o eiddod y dad yr ail eich yr un seithmwydd, a thyn i lawr yr allor i bal sydd gan dy dad. A thori lawr y pren a sera sydd yn ei hymyl. Oedd tad Gideon efo allor i bal. A yr allor wedi blannu, wedi adeiladu yn ymwneud rhyw goeden, oedd nhw'n cymryd rhyw goeden sianctellu, oedd nhw'n gallu mynd a gaddoli y gau ddiwy yma. A pan aeth Gideon a torri a chwalu'r allor, mi aeth yn y nos, rhag ofn bod pobl eraill yn ei weld o felly. Mi aeth yn y nos, pan glywodd y bobl i beth wedi dweud, dyn nhw'n dweud, o, da ni mewn trwbl rwan. Mae glynion yn mynd i ddod achos bod ni wedi torri allan o lawr. Ac oedden nhw eisiau lladd Gideon pan oedd oedd i gwneud beth oedd Dduw eisiau gwneud. Oedden nhw wedi anghofio, mae Dduw oedd Dduw. Dyn ni'n nghanol byd lle mae cymaint o gau ddiwion cwmpas ni'n does. Arian, enwogrwydd, llwyddiant a phob math o bethau eraill. Mae mor hawdd goddau efo pethau yma yn bywydau. Gadael iddyn nhw fod yna. A dyn ni'n anghofio Dyw. A wrth gwrs, wrth anghofio Dyw, dyn ni hefyd yn anghofio ffyrdd Dyw. Meddyliwch am Samson. Samson oedd yn un o'r barnwyr yma, Samson oedd yn un achubodd Israel, oedd hi wrth y Philistiaid ac yn y blaen. Ond, be mae Samson yn wneud? Aeth Samson i Timna. Be dyn ni'n wybod amdano? Un o'r pethau dyn ni'n wybod am Samson oedd bod o yn Nazareaid. Oedd Nazareaid wedi cael ei gosod o'r neilltu i Dduw. Un o'r pethau amlwg amdanyn oedd bod nhw ddim yn torri gwalltiau. Felly, oedd Samson di mynd i Timna. Ble oedd Timna? Timna oedd lle oedd y Philistiaid yn byw. Aeth Samson i Timna ac yno sylwodd ar un o ferched y Philistiaid. Sylwch ar gwpl o bethau fan yma. Oherwydd os gwrthgyliwch, meddy Dyw, a glynu wrth weddill genhedloedd hyn adawyd neu'ch misg, a phriodi a chymysgu a hwy, wrth fod yn gwbl sicr na fydd yr arglwydd eich Dyw'n parhau ar yr genhedloedd allan o'ch blaen. Hynny di, o Dyw di dweud peidiwch priodi, rhain, ond dyn lle oedd Samson yn mynd, ac oedd o, o, dyma ni. A dyma i dad a'i fam yn deud wrtho fo, ond i'r osgraig i ti ymhlith merched fy gymrodur a tholl geraint, pam yr ei geisio gwraig o blith Philistiaid dienw i dedig? Ond dywedodd Samson wrth ei dad, cymer honno i mi oherwydd hi sydd wrth fy modd. Dyna mae'r Beibl Cymraeg newydd yn dweud. Yn llythrenol, be mae'r Hebraeg yn dweud ydy, hi sy'n iawn yn fy llygaid i. Roedd pob un yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei olwg ei hun. Yr un gair sy'n cael ei ddefnyddio fanno. Roedd pob un yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei lygaid ei hun. A mae'r llygad, y gair am lygad yn yr Hebraeg sy'n cael ei ddefnyddio fan yma, ydy yr un gair am ffynon. Spring, ffynon o ddŵr, o fan yma, mae'n bywyd ni yn llifo felly allan. Ac oedd Samson wedi gweld hon, ac o, er fod Dyw wedi dweud, nid rhain, oedd o wedi dweud, ie, hon sy'n iawn yn fy llygaid i. Chi'n cofio fel dydodd yr arglwydd Esgris, dy llygad yw canwyll y corff. Felly os bydd y lygad yn syml neu'n hael yn iach, bydd y gorff yn llawn goleuni. Ond os bydd y lygad yn drychwantus, bydd y gorff yn llawn tywyllwch. Cos yw goleuni sydd yn os yn tywyllwch, mae'r fawr yw tywyllwch. Y Samson yn lle edrych ar Dduw, oedd o'n edrych ar hon. A pan aeth Samson lawr, aeth Samson i lawr gyda'i dad a'i fam i Timna, a phan gyrhaeddodd wynllanoedd Timna, mae wedi mynd trwy'r wynllan. Peth arall am Nazareaid, heblaw yn bod o ddim fod torri wallt, oedd Nazareaid ddim fod yfed gwyn na chyffwrdd hyd yn oed a ffrwyth y wynllan. Doedd o'n fynd o'n agos a gofn iddo fo gael i lygru mewn rhyw ffordd. Doedd o'n eillti o'i hunan, ond dyma'r Nazareaid yma yn anghofio ffyrdd Duw. Mae mor hawdd anghofio Duw, o pan dyn ni'n anghofio Duw, dyn ni'n anghofio ffyrdd o. Mae'r Cristion fod yn tyfu. A weithiau dyn ni'n dweud, wel, oce, dwi ddim yn tyfu, ond o leia dwi'n aros yn yr unfan. Na, dych chi ddim yn aros yn eich unfan os dych chi ddim yn tyfu. Mae siarc yn gorfod nofio. Os dwi'n aros yn ei unfan, mae o'n marw. A felly, os dyn ni ddim yn tyfu, yn symud ymlaen efo'r arglwydd, dyn ni'n mynd yn ôl. Mae mor hawdd anghofio Duw, a dych chi'n gweld hyn yn glir yn Llyfr y Barnwyr yma, pan mae Duw yn achub, a nhw'n dweud, gret, a wedyn maen nhw'n anghofio, dro ar ôl tro ar ôl tro. Dyna be nath Israel yn de, pan nath Moses fyny'r mynydd, ar ôl yr holl llwyrthiad o'n nhw wedi gweld Moses fyny'n y mynydd efo Duw, a maen nhw'n weld o'n hir a maen nhw'n troi at y llo aer. I addoli llwair. Dyna ni ddim gwell na'n hwm y gwirionedd yna. Dyna ni'n cryfach na'n hwm. Ond os ydy'n hawdd i ni anghofio Duw, yr ail beth da ni dysgu fan yma, a tydi Duw byth yn anghofio i bobl. Di Duw ddim yn anghofio ni. Pan da ni troi at lyfr fel y Barnwyr, da ni'n gweld pobl ar ei gweithaf. A byddai ni'n synnu dim sy'n Duw yn deud, reit, dwi wedi cael digon, dwi'n rhoi cefn ar hynny. Wedi dyddio Joshua, ymgartrefodd yr Israel, ymysg y Cananeaid, Hethiaid, Amoriaid, Peresiaid, Hefiaid a Jebusiaid. A chymer asant eu merched fwy'n wragedd, a rhoi y merched eu hunain i'w meibio hwy, a gaddoli i Duwiau. Gwnaeth yr Israeliaid yr hyn o ddrwg yngolwg yr arglwydd ac anghofio'r arglwydd ei Duw ac addoli'r Duwiau Baal ac Asera. So mor hawdd i Duw dweud, dwi wedi cael digon, mae droi cefn arnyn nhw. Ond, o Duw'n gadael i bethau ddigwydd, wrth i bobl droi oddi wrtho fo, mae'n gadael i bethau ddigwydd, mae'n gadael i ni ffeindio'n hunain mewn trafferth yn aml iawn. Cynneuodd llyd yr arglwydd yn erbyn Israel, a gwerthodd hwy, yn y drydedd benod, gwerthodd hwy law Cysian Rishathaim, brenin Aram Naharaim, a byr Israeliad yn gwasanaethu Cysian Rishathaim am 8 mlynedd. So, mae'n yma'n trwbl. Yna gweddodd yr Israeliad ar yr arglwydd, a chododd yr arglwydd a chybwr i'r Israeliad. Sef Othniel, fab Cenas, brawd Iai, Caleb ac fe gwaredodd. Hei, dyna oedd Duw'n wneud. Pan fyddai'r arglwydd yn codi barnwr iddynt, byddai ef gyda'r barnwr ac yn ei gwaredu o law i golynion. Holl ddyddiau'r barnwr hwnnw. Oherwydd byddai'r arglwydd yn tosturio wrthynt yn ei gryddfan o achos ei gormeswyr a'i cystyddwyr. Mae'n tosturio. Dyna calon Duw. Nid calon Duw ydy condemnio. Mae Duw yn wrthwynebus i ddrwg, yndi, mae'n gwrthwynebu drwg, mae yn condemnio drwg, ond calon Duw ydy trigarhau. Tydy o ddim yn ymhoffi'n ymyfrydu y marwolaeth ar anewio, ond yn disgwyl bod ar anewiol yn troi ac yn edrych ar hau. Ac felly ydy'n cael rhestr o rai, un ar ôl y llall, ddaru Duw i codi. Mae'n codi ehyd. Mae hanes o'n hanes reit rhyfedd o bod yn onest. Samgar, Deborah a Barak, Gideon, Abimelech, Tola, Jair, Jefftha a Samson. A bob tro pan oedd peth yn edrych yn ddrwg ar yno, oedd y bobl ma'n troi at Dduw a byddai rhywun yn cael ei godi. Ddim bob amser yn yr un ffordd. Ond ar rai fel ehyd, o'n i'n dweud bod ei hanes yn reit od, oedd ehyd yn llaw chwith. Oedd yn hytrach na i law ddeu, llaw chwith oedd ei law gryfaf. A heddiw di hynny ddim y beth mor anghyffredin, ond y dyddiau hynny mi oedd hi'n reit anghyffredin. Ac oedd y brenin oedd yn gormesu nhw, yn brenin tew iawn. A be nath ehyd oedd clymig leddyf, bydde cleddu fel arfer fel yna, fan yna. Fel bod rhywun yn gallu tynnu fe allan, ond oedd o yn llaw chwith. So oedd clymu gleddu fan yna i gyddio fe. Dwi'n ma'n mynd i weld y brenin. A dweud, dwi eisiau gair efo ti, dwi'n ma'n mynd i weld y brenin. A'r brenin y meddwl bod yn mynd i gyfleidio fe. Ond be nath oedd tynnu cleddu fe allan. Sticio'r cleddu fewn i ehed, oedd ehed mor ddew, dyma'r cleddu fe'n diflannu mewn iddo fe. Mae'n stori mwyaf rhyfedd, mwyaf od, a ddech chi'n meddwl pam bod yr Ysbryglad i roi'r stori yma fewn yn y gair. Ond eto, dyma rhywun oedd yn gormesu Israel. A ddech chi'n cael ehyd yn achub fel yna. Ddech chi'n cael Barak. Oedd angen gair o anogaeth Deborah, y broffwydes yn anfon gair. A ti'n fawr yn dweud, come on, mae eisiau ti godi ar y draed rwan, mae Duw mynd i roi'r gylynu yn y ddwylo di. A fy'n tydi, wel, os ddoi di efo fi mynd hau, a mae'r hanes rhyfedd am Sisera yn cael ei ladd, a'r gelyn yn cael ei concro fanno. Nath angel iddi wrth Gideon am fynd ati, a Duw yn achub neu trwyfyddi yn fawr o'n criw bychan. Samson yn cael ei brofiadau o ysbryd Duw'n i feddiannu fo ar adegau a fe'n ten codi ac yn ymosod ar y Philistiaid oedd yn gwneud drwg i'r bobl. Ac enwth eto, mae rhaid i ni ddeud, nid i dillio nhw ydy'n dillio ni. Nid rhyfela gyda chleddyf a gwn ydy yn brwydr ni. A gadwch chi ni ofyn, wel pam bod Duw mor amyneddgar efo Israel, pam bod o mor drigarog efo nhw, pam bod o yn parhau i gofio'r Israeliad. Wel, yn gyntaf, fel dwi wedi dweud, tosturi. Mae Duw'n hoffi tosturio. Trigarog a graslon yw'r arglwydd. Hwyrfrydig i lyd a mawr o drigarogrwydd. Rhaid ni gofio, oedd y cenhedloedd yma oedd yn cael ei gyrru allan. Oedd nhw'n cenhedloedd oedd efo arferion ffiaeth. A roedd Duw'n ei gyrru nhw allan achos oedd nhw efo arferion ofnadwy. Mae Duw'n dosturiol wrth i bobl. Dyna un reswm pam o Duw yn aml yn eu cofio nhw. Ond mae yna reswm arall hefyd yn does. I gynllun mawr o. Oedd wedi addo had y wraig yn ôl yng Ngardd Eden. Oedd wedi addo i Abraham holl deuluoedd y ddaear a fendithir yn o ti. Oedd wedi addo byddai rhywbeth yn digwydd. Ac felly fel rhan o'i gynllun mawr, oedd o yn tosturio fel bod yr addewid yma'n mynd i ddod yn wir i'w ddydd. a bydde holl deuluoedd y ddaear yn cael ei bendithio. Trwy had o rai, trwy had Abraham. Ie, had Juda. Had Dafydd. Bydde Crist yn dod. Ac felly dyna'r rheswm arall pam oedd yn ystyried. Felly, pwynt cyntaf, mae'n hawdd anghofio Duw. Yr ail bwynt, tydi Duw ddim yn anghofio i bobl. A dyna chi gysur i chi a fi. Pan da ni'n byw mewn byd lle weithiau mae'n dywyll a mae'n anodd a da ni'n mynd all beth sydd yn digwydd. A mae bywyd ni'n gallu bod yn dywyll weithiau. A da ni'n mynd all beth sydd yn digwydd. Ond yn drydydd, er fod Duw wedi rhoi yr arweinwyr yma i Israel, a mae Duw yn ei drigaredd yn rhoi arweinwyr yr eglwys hefyd, ac wedi rhoi arweinwyr ar hyd y blynyddoedd, a rhai ohonyn nhw'n amlwg iawn wedi bod yn fendith fawr, yn gymorth mawr yr eglwys. Eto, da ni'n edrych am waredwr gwell, a mae gynddo ni waredwr gwell. Dyma'r peth falle sydd eisiau ni gofio. Pan da ni'n edrych ar rhain yn melodi ar mi, math yma o bobl da ni'n gorfod edrych atyn nhw? Na. Mae gynddo ni waredwr gwell. Chwod, er i Dduw anfon un ar ôl y llall i wared Israel, eto roedd y bobl yn mynd yn waith. Oedd y barnwyr i hunain y bobl ffiledig. Cymwch chi Gideon. Mae'r angel yn ddod ato ac yn ei gyfarch y mae'r arglwydd gyda thi ŵr dewr. Dyna'r peth cyntaf mae'r angel yn dweud wrth Gideon. Ond Gideon ddim yn swnio'n ddewr iawn. Pa mae'r angel yn dweud, wel, dos i chwalu allo'r bal. Wel, mae'n aros as bod hi'n dywyll ac bod neb yn ei weld o. Mae'n mynd i wneud o'n y nos yn y dirgel felly, ynddo. Wedyn, pan mae i yrru'r fyddin allan, mae eisiau prawf. Dych chi'n cofio'r hanes amdano fo'n rhoi cni o wlân allan ar glith, ar y cni, ond ddim ar y tir, wedyn y glith ar y tir a ddim ar y cni. Hynny di, doedd o'n mynd ymddangos yn ddewr iawn. Ar un olg, fe oedd Gideon yn dda iawn ar un adeg ar ôl y fuddugoliaeth, oedd y bobl eisiau gwneud o'n frenin a dweud gyd i fod yn frenin at y blant ar dod. A mae'n dweud o na, no way. Nid my fi na ma bydd llywodraethu arnoch, yr arglwydd bydd yn llywodraethu arnoch. Ond wedyn, bellach ymlaen, da ni'n clywed amdano fo'n enwi un o'i blant yn Abimelech. Ac ystyr Abimelech, mab y brenin. Mae Samson yn enghraifft amlwg o rywun ffiledig. Mynd ar ôl merched y Ffilistiaid, gadael i'w chwant i reoli, anghofio'r hyn roedd Duw ni ofyn o lŵr Nasareaid. A chi'n meddwl mae hyn yn wir am bob arweinydd. Mae'r arweinwyr gorau da ni'n gael yn ffiledig, yn fethedig. Dyna pam ddylen ni byth roed rhywun ar bedestol felly. A meddwl bod nhw yn berffaith. Mae pob arweinydd dynol yn mynd i fod yn anigonol yn y pen draw. A mae penodell olaf llyfr y barnwyr yn ofnadwy o dris. Maen nhw'n anodd i darllen efo'r pethau sydd yn digwydd yna. Anrhefn, anarchiaeth, trais, pobl yr arglwydd yn ymladdau gilydd. Oedd angen arweinydd gwell, rhywun gwell. Ac yng nghyfnod y barnwyr yma, dyma yna deulu bach o Bethlehem. Mewn newyn yn mynd draw i wlad Moab i geisio bwyd. A fanna trychineb yn digwydd. A Naomi'n dod nôl efo neb ond Ruth y Foabes. Ond o Ruth o Foabes, fe annwyd Obed. Ac Obed yn dad i Jesse. A Jesse yn dad i Dafydd. oedd Duw ar waith yn y cyfnod tywyll yma, yn parhau'r addewid am yr had. A fe fydde Dafydd yn dod yn frenian a Duw'n deud wrth Dafydd, ohono ti mae un yn dod a bydd i deyrnas o'n dragywydd. A bydd os mab Dafydd ym hen amser. Chi'n gweld mae hwn i gyd yn edrych ymlaen at y brenin mawr, y barnwr perffaith, yr un sydd yn dod, sydd yn mynd i goncro nid trwy ryfel efo cleddyf a byddin, ond trwy wendid yn cymryd yn beie ar ei gefn ei hun, a'i frwydr fawr o yn frwydr lle roedd o'n gosod ei hunan yn agored ar Galfaria, i'r diafol a'r byd i laddo. Dacw gariad, dacw bechod, heddiw illdai ar bren yn y bren. Hwn sydd gryf, hwn acw'n gadarn, pwy yn illa'r ymgyrchyn, cariad, cariad, welai'n perffaith gario ar dydd. Dyma'r newyddion bendigedig, dyma'r newyddion rhyfeddol. Mae gynddo ni yn gwaredwr gwell, y barnwr mawr sydd hefyd yn fugail da. Yr un sy'n wahanol i rywun fel Abimelech, yn llawn tosturi, un sydd ddim yn gwneud rhyw addunedau ffôl fel Jephtha. Dach chi'n cofio Jephtha? Jephtha'n mynd i ryfela a deud, o, os na i ennill, peth cynta sydd yn dod allan o ddrws yn hi pan fyddai'n dod nhw, na i aberthu fo i ti o arglwydd. Yn meddwl falle mae gio fydden nhw'n allan neud i'w was yw beth felly, ond bydd oedd allan i ferch i hynna'n. Mae'r hanes mor drist, ond nid felly mae'n bugail ni. Dyma'r bugail da sydd yn rhoi einioes dros y defaid. A pan dych chi mewn byd o dywyllwch ac yn gweld yn y byd ni pethau tebyg i'r hyn oedd yn digwydd yn llyfr y barnwyr, atgoffwch eich hunan. Bodd gall y bugail mawr anghofio ei anwyl wyn pan ddaeth o'r nef i lawr i farw er ei mwyn. Gwn mae dili swirionedd yw fod cariad Duw yn para byth. Neithodd byth gadael ni fynd. Neithodd afel yno ni a'n cadw ni hyd dragwyddoldeb. Os yna rhywun yma sydd yn edrych i rywle arall am gymorth am nerth bore yma. Os yna rhywun yma sydd yn ymddiried yn rhywbeth arall i'w cadw nhw. Pwyswch ar Iesu. Pwyswch arno fo. Oherwydd mi fydd o'n eich cadw chi, ond y fwy na bod o'n eich cadw chi, mae ganddo fo faddeiant am eich beie gwaethaf chi, pob un ohonyn nhw. Ac yn ei feie fo, yn ei drigaredd o, yn cuddio'n beie ni'n llwyr, y mae'r gobaith i bob un ohonyn nhw.